ิจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมรักพี่น้องมากคิดถึงพี่น้องรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอวันนี้คาดหวังมากเลยพอได้ยินข่าวว่าวันจันทร์จะมีประชุมกับพี่น้องรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะอยากจะพบพี่น้องมากคิดถึงหน้าทุกคนทุกคนเป็นที่รักในใจของผมแล้วก็อธิษฐานเผื่ออยู่เสมอพี่น้องที่นี่เป็นเหมือนกับครอบครัวของผมที่อยู่ที่เมืองไทยทุกคนมีคุณค่าในสายตาของผมกับอาจารย์ดามากอาจารย์ดาก็ฝากความคิดถึงมาถึงทุกคนก็ดีใจที่ภรรยาจะมาคราวหน้าจะได้มาพบพี่น้องครับเขาก็ฝากความคิดถึงมารักพี่น้องมากๆเลยแล้วก็มีความเชื่อเพื่อพี่น้องว่าพี่น้องทุกคนจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูและท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกวันทุกคืนท่านจะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซูอาเมนไหมครับใครเชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของท่านและท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเราต้องมีความคาดหวังจริงไหมครับเราต้องมาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อเพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อเราก็ไม่สามารถได้อะไรจากพระเจ้าดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อจริงๆนะครับอาเมนก่อนที่จะเทศนานะครับก็อยากจะมีโอกาสหนุนใจหรือพูดอะไรจากหัวใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่านานๆมาทีก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่น้องก็อยากจะพูดหนุนใจคนในครอบครัวของตัวเองนะครับผมอยากจะหนุนใจวันนี้พระเจ้าก็บอกให้ผมหนุนใจบางเรื่องแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกในใจบางเรื่องหรือว่าหัวใจบางเรื่องในจิตใจของผมเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจหัวใจว่าผมคิดอย่างไรนะครับมีวันหนึ่งเมื่อหลายเดือนมาแล้วนะครับผมกำลังยืนแต่งตัวอยู่ในห้องผ่าตัดกำลังเปลี่ยนชุดข้างนอกอย่างเงี้ยเป็นชุดผ่าตัดใส่เสื้อสีฟ้านะครับที่อเมริกาเขาใส่เสื้อสีฟ้ากำลังเปลี่ยนอยู่ทันใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาในห้องนั้นไม่มีคนอยู่นะครับขอบคุณพระเจ้าผมก็เริ่มร้องไห้เพราะว่าการทรงสื่อของพระเจ้าแรงมากในห้องเปลี่ยนขึ้นหนึ่งตัวนั้นแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมขึ้นมาเป็นคำถามหนึ่งพอพระเจ้าถามคำถามนั้นมันชัดมากเลยว่าเหมือนกับพระเจ้ากำลังให้ภาพชัดมากเลยสำหรับเมืองไทยที่นี่พระเจ้าบอกว่าเจ้าช่วยเราได้ไหมผมบอกว่าได้เจ้าช่วยเราเตรียมคริสตจักรของเราให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินริ้วรอยอันใดเพราะว่าเรากำลังจะกลับมาพอพระเจ้าพูดแค่นั้นผมก็ตอบว่าได้ผมยินดีที่จะเป็นภาชนะที่จะเตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ผมแบ่งปันอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอยากจะให้เข้าใจหัวใจของผมว่าที่ผมมาเมืองไทยแล้วก็มาช่วยคริสตจักรต่างๆเนี่ยเพราะผมมีจุดยืนที่ชัดเจนจุดยืนก็คือว่าแล้วจุดยืนนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนมาแล้ว 4-5 ปีแล้วถ้าท่านเข้าใจจุดยืนท่านจะได้รู้ว่าผมมีจุดประสงค์อะไรชัดเจนที่มาเมืองไทยผมมาเมืองไทยไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาสร้างอาณาจักรหรือสร้างองค์กรองค์การหรืออะไรทั้งนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าอยากเห็นคนไทยรับเชื่อพระเจ้ามากที่สุดที่จะมากได้และเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรของเราเราอยากจะเตรียมเขาให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ดังนั้นถ้าท่านเข้าใจจุดประสงค์อย่างนี้ผมมีความคาดหวังและมีความเชื่อเผื่อท่านทุกคนว่าท่านนั้นจะเติบโตฝ่ายวิญญาณและตัดสินใจละทิ้งความบาปและเติบโตขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นถ้าท่านไปอ่านหนังสือวิวรณ์ผมกำลังจะเตรียมคำสอนหนังสือวิวรณ์ทั้งชุดนะครับยังไม่ได้ทำแต่เตรียมมาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มอัดอยากจะเตรียมหนังสือวิวรณ์ทั้งชุดเพราะว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายถ้าเราไม่เข้าใจหนังสือวิวรณ์เราจะเสียเปรียบมากเลยพระเยซูจะกลับมา ที่จะพบเจ้าสาวอันบริสุทธิ์และสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็คือจุดประสงค์นั้นที่ทำซีดีแจกฟรีๆไม่คิดเงินเพราะอยากให้น้ำแห่งพระวจนะล้างชีวิตของพวกเราทุกคนให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นผมอยากเห็นพระวจนะของพระเจ้ากระจายไปทั่วประเทศไทยเหมือนกับน้ำที่คุมอยู่บนมหาสมุทรทุกคนได้ยินพระวจนะของพระเจ้าได้ยินพระวจนะเราถึงไม่อยากขายเราถึงไม่อยากให้ปัญหาเรื่องเงินเป็นจุดที่ทำให้คนไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะจะไปล้างชีวิตของเราผมเป็นคนที่สนใจเรื่องพระวจนะมากเพราะผมเชื่อว่าความคิดเราจะถูกเปลี่ยนเมื่อเราได้ยินพระวจนะประการที่สองผมเอาช้างมาฉุดก็ไม่เลิกให้เงินผม10ล้านเหรียญผมก็ไม่เลิกให้เอาผมไปตึงที่ตะแลงแกงแล้วฆ่าผมผมก็ไม่เลิกก็คือว่าผมมีความเชื่อ 100% ว่าคริสตจักรยุคสุดท้ายจะเป็นเหมือนพระเยซูไม่ได้ถ้าไม่มีไฟของพระเจ้าเราต้องการไฟของพระเจ้าที่จริงหนังสือวิวรณ์นั้นพูดถึงไฟ2ประเภทยุคสุดท้ายเป็นยุคของไฟไฟประเภทหนึ่งคือไฟของพระวิญญาณมาล้างคริสตจักรให้บริสุทธิ์ไฟประเภทที่2คือบึงไฟนรกท่านเลือกแล้วกันจะเอาไฟอันไหนผมเอาบึงไอ้ผมไม่เอาบึงไฟผมเอาไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่เอาบึงไฟนรกถ้าไปอ่านในสุวิวรณ์เนี่ยเรื่องไฟทั้งนั้นเลยไฟลงมาจากสวรรค์ไฟหมดเลยแล้วเราอยู่ในยุคสุดท้ายผมมีความเชื่อ 100% เลยว่าเราเลิกไฟไม่ได้และคริสตจักรต้องมีไฟผมมีประสบการณ์มาแล้วว่าเป็นคริสเตียนมานานหลายปีแล้วเป็นพาสเตอร์เทศมาเยอะสมัยก่อนผมเทศนาสั่งสอนเยอะแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนก็ยังโกหกก็ยังเห็นแก่ตัวก็ยังทำอะไรทำบาปเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งมีปี1997ผมถูกไฟของพระเจ้าแตะผีมันเริ่มออกจากตัวผมความชั่วร้ายออกจากตัวผมแล้วผมเริ่มดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้จริงๆมันเปลี่ยนจากข้างในจริงๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าใครมาเป็นพี่น้องกับผมนี่หลีกเลี่ยงเรื่องไฟไม่ได้ผมไม่เลิกจะไม่มีวันเลิกช้างมาฉุดก็ไม่เลิกอาเมนไหมครับทำไมล่ะเพราะผมมั่นใจ 100% แล้วว่าถ้าขาดเรื่องไฟเราจะกลับไปเป็นศาสนาอีกเราต้องมีเรื่องไฟของพระเจ้ารู้พระคัมภีร์เต็มหัวก็ทำไม่ได้เห็นมาเยอะแล้วในโลกนี้คนรู้พระคัมภีร์เต็มหัวเทศเนี่ยแต่ก็ยังทำบาปอยู่แล้วก็อ้างพระคัมภีร์ไปทำบาปด้วยดังนั้นเราจำเป็นต้องมีไฟมาล้างผมอยากจะหนุนใจนิดนึงเราอยู่ด้วยพระคุณและพระคุณเนี่ยมีหลายระดับพระคุณระดับกอไก่ก็คือพระคุณที่พระเจ้ารักเราและยกโทษบาปให้เราและมีการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนพระเจ้าแลกเปลี่ยนเราที่ไม้กางเขนโดยพระคุณคือพระองค์ตายให้เราเราไม่ต้องตายพระองค์จนให้เราเราไม่ต้องจนเราร่ำรวยพระองค์ทรงได้รับคำอับอายเพื่อเราเราจะไม่ต้องอับอายนั่นเป็นขั้นกอไก่ขอไข่แต่ถ้าเราหยุดที่ไม้กางเขนเราก็จะเป็นแค่กอไก่ขอไข่คริสเตียนซึ่งที่จริงแล้วคนหลายคนยังไม่ถึงกอไก่เลยคือยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยไปฟังคำสอนเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนแต่อย่าหยุดที่ไม้กางเขนเราต้องไปห้องชั้นบนแล้วเราต้องไปที่บัลลังก์ของพระเจ้าแล้วที่บัลลังก์ของพระเจ้าคืออะไรรู้ไหมครับไฟที่บัลลังก์ของพระเจ้ามีไฟและความบริสุทธิ์ดังนั้นพระคุณไม่ได้หยุดแค่ว่าพระเจ้าตายให้เราพระเจ้ารักเราแล้วก็จบพระคุณคือบุคคล the spirit of grace พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกในพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณพระคุณคือบุคคลและบุคคลนั้นก็คือไฟของพระเจ้าคือพระวิญญาณหมายความว่าไงพระคุณพระคุณคือฤทธิ์เดชผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรากลับใจแล้วฤทธิ์เดชนั้นให้เราสามารถที่ไม่มีความปรารถนาอยากจะทำบาปอีกต่อไปผมบอกภรรยาบอกว่าบอกอยู่เรื่อยนะครับไม่ได้บอกครั้งเดียวผมรักคุณจริงๆเลยผมอยู่กับเขาเนี่ยผมบอกผมรักคุณแล้วเขาก็ถามบอกเนี่ยนี่เรื่องจริงนะเล่าให้ฟังอย่าไปบอกเขานะครับเดี๋ยวนี้ฉันก็อายุมากแล้วอะมันไม่เหมือนสมัยสาวๆแล้วเธอไม่ไปสนใจสาวๆบ้างเหรอเขาก็ถามผมเนี่ยเขาอายุมากขึ้นแล้วผมก็อายุมากขึ้นแล้วแหมผู้ชายคนไทยนี่ชอบไปยุ่งกับผู้หญิงสาวๆเพราะว่าผู้หญิงสาวๆเยอะแยะคือเขาถามผมนะผมก็ถามตัวเองแล้วผมก็งงว่าทำไมมันไม่มีความรู้สึกนั้นเลยที่จะไปสนใจสาวๆเห็นภรรยารักภรรยามากเห็นเขาแบบมีคุณค่ามากๆจริงๆแล้วผมบอกให้ไม่ใช่ตัวคุณหมอวรุณผมทำไม่ได้หรอก
แต่พระคุณคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขามาล้างชีวิตผมให้จิตใจบริสุทธิ์เลิกไปหมดเลิกคิดโกหกเลิกคิดสกปรกโสมมเลิกคิดไม่จะหลอกลวงพูดจาหลอกลวงคนอยากจะพูดอะไรตรงๆไม่มีการหลอกลวงล่อลวงป้ายสีคนนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากเห็นคือสัจจ์ที่บริสุทธิ์ไฟนำมาสู่ความบริสุทธิ์ดังนั้นท่านมาที่ประชุมเนี้ยเราไม่ได้มาแค่ล้มสันสันสันสันหัวเราะร้องไห้ทรงผมเปลี่ยนแล้วก็มีอาการไม่ใช่นะครับผมคาดหวังว่าท่านต้องกลับใจถ้าท่านทำบาปอยู่ขอพระคุณของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาล้างไอ้โซ่ตรวนนั้นออกไปชำระใจของท่านผมอยากจะบอกให้นิดนึงความบริสุทธิ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ความบริสุทธิ์เพราะกฎฟังดีๆนะครับมันไม่ใช่กฎแต่เป็นบุคคลบุคคลนั้นคือ Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ต้มล้นอยู่ในชีวิตของท่านนั้นจะล้างความคิดชั่วร้ายออกไปล้างสิ่งต่างๆออกไปและในที่สุดท่านไม่อยากโกหกอีกต่อไปท่านไม่อยากโกงคนอีกต่อไปท่านไม่อยากปิ้นปล้อนอีกต่อไปท่านไม่อยากจะไปผิดผัวผิดเมียใครอีกต่อไปท่านไม่อยากคิดสกปรกอีกต่อไปเพราะข้างในอ่ะพระองค์ทำงานในชีวิตของท่านให้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่ผมพูดในคริสตจักรนั้นไม่ใช่เรื่องของกฎทางศาสนาหรือเอาพระคัมภีร์มาเทศนาตีหัวใส่คนแต่เราต้องเทศนาสั่งสอนเราต้องพูดความจริงของพระเจ้าแต่เราต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมมาจุดประสงค์อยากจะมาเห็นคริสตจักรนั้นบริสุทธิ์เตรียมเจ้าสาวของพระคริสต์ให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งร่างกายคือท่านจะไม่เจ็บป่วยท่านจะเป็นคนแข็งแรงบริสุทธิ์ทั้งจิตใจบริสุทธิ์ทั้งจิตวิญญาณด้วยไฟของพระเจ้าตัดสินใจเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์ตัดสินใจสิครับเลิกทำบาปและดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าไม่สนใจหรอกท่านมีสมาชิกมากแค่ไหนในโบสถ์ถึงท่านมีพันคนแต่ทั้งโบสถ์ทำบาปหมดพระเจ้าพอใจกับโบสถ์ที่มี20คนแต่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและบริสุทธิ์มากกว่าจำนวนพระเจ้าไม่ได้ดูพระเจ้าดูที่ใจอาเมนไหมครับผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่านี่คือจุดประสงค์ที่ผมมาเมืองไทยไม่ได้มาเล่นๆมาวางมือคนเล่นๆสนุกๆไม่มีอะไรจะทำแล้วเอามือไปวางบนหัวคนเล่นๆมันไม่มีอะไรจะทำไม่ใช่นะครับจุดประสงค์คือผมอยากเห็นท่านบริสุทธิ์และเป็นเหมือนพระเยซูแน่นอนว่าท่านบริสุทธิ์คนเห็นรอบอยู่รอบข้างท่านเขาก็จะแปลกปราบใจเมื่อวานผมคุยกับผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาสอนสมาชิกว่าเด็กหนุ่มในโบสถ์เขาหรือวัยรุ่นบอกว่าพอรับเชื่อพระเจ้าแล้วห้ามบอกคุณแม่ห้ามบอกคุณพ่อเก็บไว้เงียบๆจนกระทั่งมันถึงวันสุดท้ายที่ทนไม่ไหวพ่อแม่เอาเรื่องจริงๆแล้วค่อยบอกผมไม่เห็นด้วยความคิดของผมคือพอเด็กหนุ่มมาเชื่อพระเจ้าในโบสถ์จับเข้าไฟเลยให้บริสุทธิ์พอกลับไปบ้านบอกพ่อแม่ว่าฉันเป็นคริสเตียนแล้วทั้งครอบครัวจะมาเชื่อพระเจ้าหมดเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเด็กคนนั้นแต่ถ้าขึ้นปิดไว้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังทำแบบชาวโลกแน่นอนพ่อแม่ก็ไม่มาเชื่อพระเจ้าจริงไหมครับคำตอบของคริสตจักรคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่ต้องการเห็นโบสถ์ที่ผมดูแลนั้นทำบาปต่อพระเจ้าผมอยากเห็นพวกเราทุกคนกลับใจอย่าเล่นๆกับพระเจ้าท่านจำได้ไหมในหนังสือกิจการนั้นมีคนเล่นๆกับพระเจ้าคู่หนึ่งอานาเนียกับซัฟฟิราเล่นกับพระเจ้าใช่ไหมมาโหไงการฟื้นฟูในสมัยคริสตจักรยุคแรกในการฟื้นฟูมาโกหกมาเล่นกับพระเจ้าพระเจ้าลงโทษเล่นกับพระเจ้าไม่ได้นะครับในคริสตจักรที่มีไฟถ้าท่านไม่อยากโดนพระเจ้าลงโทษท่านก็ไม่เป็นไรไปอยู่คริสตจักรที่ไม่มีไฟแต่ถ้าอยู่ในไฟเนี่ยท่านต้องเอาจริงกลับใจจริงๆเพราะพระเจ้าจะลงโทษคนที่ไม่ตั้งใจเอาจริงพระเจ้าจะดัดมือท่านจนท่านกลับใจให้ได้เป็นการตีสอนของพระเจ้านะครับนี่ไม่ได้ขู่นะครับมันอยู่ในพระคัมภีร์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาดังนั้นเข้าใจจุดประสงค์ผมหรือยังนะครับฟังคำสอนให้เยอะที่สุดอยู่ในไฟของพระเจ้ารักไฟของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับมีอะไรที่จิตใจไม่ถูกต้องล้างออกไปให้หมดให้เร็วที่สุดกลับใจให้เร็วที่สุดทำให้พระเยซูพอใจมากที่สุดที่จะมากได้และเมื่อวันนั้นเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะยิ้มและพอใจบอกเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อและดีเลิศอาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าได้เคยบอกว่าข้าพเจ้าอยากเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์
ใครตั้งใจบ้างบอกอยากจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอาเมนแล้วพระเจ้าก็ทรงช่วยเราแล้วส่งไฟลงมานะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาพี่น้องสบายดีไหมครับฮาเลลูยาใครมาด้วยความคาดหวังบ้างวันนี้วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสหนุนใจพี่น้องด้วยพระคัมภีร์นะครับวันนี้จะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากเหตุผลที่ผมจะสอนเรื่องนี้เพราะเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยพระวิญญาณพระเจ้าพูดกับผมจริงๆอย่างนี้พระเจ้าบอกว่า prosperity พระเจ้าบอกว่าความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าพูดกับผมเกือบทุกวันเลยท่านจำเรื่องเกี่ยวกับโอเบดอีโดมได้ไหมโอเบดอีโดมในหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยเมื่อเขาอัญเชิญการทรงสถิตของพระเจ้าหรือผีพันธสัญญาไปที่บ้านของเขาบ้านของเขาได้รับการอวยพรเป็นเวลา3เดือนเต็มๆจนกระทั่งกษัตริย์เดวิดทนไม่ไหวต้องไปขอเอาหีบพันธสัญญากลับมาพระเจ้าบอกผมอย่างนี้บอกว่าไม่ต้องกลัวให้บอกลูกของเราทุกคนในคริสตจักรว่าถ้าเขาอยู่ในคริสตจักรที่ต้อนรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการทรงสถิตของพระเจ้าเขาจะเห็นการรุ่งเรือง prosperity การรุ่งเรืองผลดีประสบความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ในบ้านของเขาและในชีวิตของเขาถ้าท่านอยู่ในคริสตจักรที่ต้อนรับไฟและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพของท่านการงานของท่านการเงินของท่านทุกอย่างชีวิตครอบครัวการความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาทุกอย่างควบคุมไปหมดสุขภาพการเงินการทองทุกอย่างท่านจะเริ่มเห็นการเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเกิดผลอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของท่านนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าและนี่คือพระสัญญาสำหรับคริสตจักรของเราที่เชื่อเรื่องไฟและต้อนรับเรื่องไฟและจะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยมนุษย์แต่พระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นไหนทุกคนบอกสิข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์วันนี้ผมอยากจะสอนไม่ใช่วันนี้ผมอยากจะสอนจากพระคัมภีร์ซึ่งผมมีประสบการณ์มาแล้วว่าพระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์อย่างไรที่ทำให้ผมกับอาจารย์ดานั้นประสบความสำเร็จทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเมื่อเราพูดถึงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองนั้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวเท่านั้นอย่าเข้าใจผิดว่าวันนี้ผมกำลังมาสอนเรื่องเงินแต่ผมกำลังพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแม้แต่ความสัมพันธ์กับผมของผมกับภรรยาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหวานซึ้งมันดีมันแฮปปี้มากๆเลยมันดีมากๆเลยนี่แหละคือความเจริญรุ่งเรืองเรื่องความสัมพันธ์ความเจริญรุ่งเรืองลูกผมนี่ทุกคนน่ารักหมดเลยเชื่อฟังดีหมดทุกคนเลยผมสบายใจมากๆเลยลูกเต้าดีหมดทุกคนตั้งแต่ผมต้อนรับไฟของพระวิญญาณเข้ามาในโบสถ์ของผมตั้งแต่ในชีวิตผมตั้งแต่ปี1997 996 97เปลี่ยนไปเลยดีหมดทุกคนสมาชิกในโบสถ์ของผมนั้นเจริญรุ่งเรืองหมดทุกคนการเงินดีขึ้นการค้าดีขึ้นยังไม่มีใครถูกเลย์ออฟในโบสถ์ของผมเลยแม้แต่คนเดียวอเมริกานี่ก็ตกงานกันเป็นกุลุดกุลุดเลยนะครับตอนนี้แต่คนในโบสถ์ผมไม่มีใครตกงานพระเจ้าดูแลจริงๆอาเมนหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นี่เป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็คือเราแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจแสวงหาอะไรครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเวลาผมให้คำปรึกษาคนเนี่ยผมมักจะพูดอย่างนี้เสมอว่าลองเอาตัวท่านไปนั่งอยู่บนสวรรค์ข้างพระเยซูแล้วมองลงมาในคริสตจักรเหตุการณ์ในคริสตจักรเนี่ยท่านจะตัดสินใจจะทำยังไงที่จะให้พระเยซูพอใจและยิ้มและยกนิ้วหัวแม่โป้งให้บอกเจ้าตัดสินใจถูกนั่นคือคนที่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนคือคนที่ทำให้พระเจ้าพอใจสูงสุดเหมือนกันนั่งอยู่บนสวรรค์แล้วมองลงมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเริ่มสมยกตัวอย่างว่าเราเริ่มเกลียดสบอของเราเริ่มหมั่นไส้สบอของเราแล้วเริ่มว่าเขาอะไรเขาท่านไปยืนถามพระเยซูบนสวรรค์เนี่ยบอกว่าพระเยซูที่หนูว่าสบอเนี่ยมันดีไหมรับรองพระเยซูทำหน้าแบบทำไมทำอย่างนั้นน่ะเขาเป็นคนของเราเราเรียกเขาเขาไม่สมบูรณ์อ่ะก็ต้องรักเขายกโทษแทนอธิษฐานเผื่อเขาแทนที่จะไปว่าเขาจริงไหมเราต้องถามก่อนว่าที่เราทำเนี่ยเราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนหรือเปล่า หรือว่าเราทำตามใจตัวของเราเองและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเมื่อกี้ผมพูดแล้วไงว่าความบริสุทธิ์เราต้องดำเนินชีวิตในความชอบธรรมไม่เล่นกับบาปเด็ดขาดไม่โกหกพกลมไม่กระล่อนปิ้นป้อนเวลาพูดเนี่ยหน้าหวานหวานพูดอย่างหนึ่งแม้แต่คริสเตียนก็ทำพูดหน้าว่าผมรักคุณนะแต่พอหันหลังเท่านั้นเองโอ้โหด่าแหลกลานอย่างนี้มันไม่จริงใจมันกระล่อนปิ้นป้อนจริงไหมพระเจ้ารู้หมดพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรไม่มีการกระล่อนปิ้นป้อนไม่มีการหน้าไหว้หลังหลอกไม่มีการโกงกันกินกันด่ากันโกงเงินกันในคริสตจักรไม่มีแม้แต่สิ่งเหล่านี้เราต้องแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะทรงประทานความสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองให้ในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าสัญญาบอกว่าคำสาปแช่งเรื่องการยากจนการสาปแช่งเรื่องการล้มเหลวในชีวิตนั้นถูกทำลายไปแล้วบนไม้กางเขนโดยพระโลหิตของพระเยซูเรานั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับพระพรจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ13ถึง14บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความสาปแช่งแห่งพระบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพื่อพระพรของอับราฮัมจะมาถึงเราบนไม้กางเขนนั้นเกิดการยื่นหมูยื่นแมวแล้วเราเอาคำสาปแช่งไปให้พระองค์ความล้มเหลวในชีวิตความยากจนในชีวิตความเจ็บป่วยในชีวิตอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีเนี่ยไปให้พระเยซูหมดแล้วแต่โดยความเชื่อเรารับสิ่งดีคือพระพรเข้ามาในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ5บอกว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายคือพระเยซูถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความผิดบาปของเราและการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีพระคัมภีร์บอกว่าสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษบอกว่า peace peace ซึ่งในภาษาฮีบรูเดิมแปลว่า nothing missing nothing brokenหมายความว่าการที่พระเยซูตายเป็นไม้กางเขนให้เรานั้นทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่ไม่ขัดตกบกพร่องและไม่แตกหักได้สิ่งสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตการชีวิตแต่งงานที่ดีที่สุดการเงินที่ดีที่สุดสุขภาพที่ดีที่สุดพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราแต่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อกับพระเจ้าวันนี้ผมจะพูดถึงหลักการ7ประการแต่รวมแล้วกลายเป็นแค่4ประการเพราะอีก3ประการนั้นผมรวมกัน2ประการมารวมกันเพราะต้องเทศนาสั้นๆหลักการ7ประการว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะเห็นการสมบูรณ์หรือความเจริญรุ่งเรืองในทุกคนพูดสิครับเจริญรุ่งเรืองสำเร็จใครอยากเจริญรุ่งเรืองบ้างยกมือขึ้นใครอยากล้มเหลวยกมือขึ้นใครอยากประสบความสำเร็จยกมือขึ้นในทุกอย่างในชีวิตอาเมนหลักการ7ประการนี้คือประการที่1ดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าประการที่2คือมีความสัตย์ซื่อประการที่3ขยันขันแข็งประการที่4ถวาย10ลดประการที่5หว่านเมล็ดพืชออกไปเมล็ดพืชที่ดีออกไปประการที่6ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อประการที่7พูดสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาในพระคัมภีร์7ประการแต่ผมจะรวมแล้วกลายเป็นแค่4ประการเพราะจะรวม2อัน2อัน2อันมาเป็น1ประการประการที่1ดำเนินชีวิตด้วยความจริงของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดข้อหนึ่งน่าสนใจมากเลยผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือ3จอห์นข้อ2บอกว่าท่านที่รักฟังดีๆนะครับผมว่าหลายคนไม่เห็นข้อนี้ท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าขอให้ท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งและในสุขภาพของท่านเจริญรุ่งเรืองและเจริญทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นก่อนที่ท่านจะสามารถเจริญรุ่งเรืองด้านร่างกายด้านการเงินด้านเกี่ยวกับสุขภาพได้สิ่งแรกที่ท่านจะต้องจำเริญก่อนก็คือจิตวิญญาณของท่านถ้าจิตวิญญาณของท่านไม่จำเริญภายนอกพังหมดมันเริ่มที่จิตวิญญาณจริงไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับเริ่มที่จิตวิญญาณเริ่มที่ภายในภายในของเราต้องเจริญรุ่งเรืองและภายในของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงก็คือ 3จอห์นข้อ4บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ข้าพเจ้าปิติยิ่งดียิ่งกว่านี้คือได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามสัจธรรมจิตวิญญาณของเราเจริญรุ่งเรืองได้ก็โดยการที่เรารู้ความจริงในพระคัมภีร์และปฏิบัติตามความจริงในพระคัมภีร์เชื่อพระคัมภีร์เชื่อพระคำของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระคำของพระเจ้าเราพระคำเข้ามาในจิตวิญญาณของเราก็เริ่มล้างทำให้จิตวิญญาณของเรามีพลานามัยดีขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลออกมาที่หน้าตาที่ร่างกายที่สุขภาพที่การเงินการทองที่การงานที่ความสัมพันธ์กับสามีภรรยาของเรากับลูกของเราทุกอย่างมันต้องเจริญข้างในก่อนในครูคนชี้ก็ไปใช้คำนี้เจริญข้างในก่อนแล้วเจริญด้วยอะไรล่ะครับพระคัมภีร์คือความจริงของพระเจ้าเราต้องรู้ความจริงของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วทั้งหลายทั่วโลกพระพรเหล่านี้จะตามท่านมาเห็นไหมครับถ้าพระคำอยู่ในชีวิตของท่านพระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านและท่านเชื่อฟังพระพรเหล่านี้จะตามท่านมามันต้องเริ่มที่หัวใจก่อนคือเปิดใจรับพระคำปฏิบัติตามความจริงของพระเจ้าอย่าเล่นกายกรรมกับพระคัมภีร์อย่ามือถือสากปากถือศีลสอนพระคัมภีร์แต่ยังไปทำบาปทำอะไรๆต่างๆชั่วช้าไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าจริงๆมันต้องเปลี่ยนที่ข้างในก่อนแล้วต้องยอมให้พระวิญญาณมาช่วยเราผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เข้าไปหรือเราศึกษาพระคัมภีร์มันก็เป็นความรู้ในจิตใจแต่ไฟของพระเจ้าลงมาถ้ามันเกิดแสงสว่างแล้วเกิดความเข้าใจแล้วเราเกิดความเชื่อในพระคำนั้นบางทีเรารู้พระคำเยอะนะแต่ไม่ได้เชื่อจริงๆบางคนเนี่ยเทศไปฟังไปเนี่ยแต่ไม่เคยเชื่อจริงๆว่าพระคำพูดอย่างนั้นจริงๆแต่ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจุดเกิดความเชื่อเกิดความแปรปรับใจเกิดการสำแดงของพระเจ้าแล้วก็การไปดำเนินชีวิตอย่างนั้นได้จริงๆเราถึงต้องการทั้งพระคำและพระวิญญาณไงพระคำอย่างเดียวไม่พอไม่มีทางทำได้เพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจริงไหมครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงภายในและฟังพระคำเราต้องเป็นคนสนใจอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เยอะๆฟังคำสอนที่มีการเจิมเยอะๆคำสอนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเยอะๆและดำเนินชีวิตตามวิธีของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามความจริงก็หมายความว่าไงดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมของพระเจ้าตัดสินใจทุกวันเลยถ้าเลือกระหว่างทำบาปกับเลือกไม่ทำบาปเลือกไม่ทำบาปนั่นคือการตัดสินใจดำเนินชีวิตตามความจริงไม่ว่าท่านจะรู้สึกเนื้อหนังมันบังคับท่านยังไงให้หมั่นไส้คนยังไงนินทาคนยังไงท่านบอกจะหยุดเดี๋ยวนี้ไม่เอาตามเนื้อหนังจะดำเนินชีวิตตามหลักความจริงของพระเจ้าและนั่นแหละท่านจะเห็นจริงๆว่าท่านจะเป็นคนที่มั่งคั่งในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าจะเริ่มให้สติปัญญากับท่านพระเจ้าจะพูดกับท่านว่าจะไปคบกับใครพระเจ้าจะเปิดประตูให้ไปทำธุรกิจพระเจ้าจะให้ท่านตัดสินใจในทางที่ถูกต้องไม่เสียเงินเสียทองพระเจ้าจะนำสิ่งต่างๆดีๆเข้ามาเพราะท่านดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าอาเมนไหมครับในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ31และข้อ32พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงแต่ถ้าท่านทั้งหลายรู้สัจจะรู้จักสัจจะก็คือความจริงและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยเราต้องรู้ความจริงในพระคัมภีร์อาเมนไหมครับซีดีทุกแผ่นที่ผมทำออกมาผมกันกรองจริงๆเลยว่าผมต้องพยายามเทศนาให้ถูกหลักพระคัมภีร์ผมไม่กล้าเทศอะไรที่มันบ้าๆบอๆอะไรมันเพี้ยนๆผมไม่กล้าเพราะผมกลัวจริงๆเลยว่าผมจะสอนผิดดังนั้นผมระวังมากๆเลยซีดีทุกแผ่นเนี่ยผมกันกรองแล้วพูดอะไรทำอะไรตรงไหนผมพูดผิดผมตัดทิ้งหมดเลยไปกลับไปเอดิทที่บ้านตัดทิ้งหมดถ้าผมพูดผิดเพราะผมไม่อยากสอนผิดผมอยากให้คนได้รับความจริงของพระเจ้าจริงๆและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามชอบธรรมจริงๆเพราะผมอยากเห็นพี่น้องนั้นเจริญรุ่งเรืองในสายพระเนตรของพระเจ้านะอยากถามว่าใครบ้างที่อยากได้รับความจริงใครบ้างบอกว่าข้าพเจ้ายินดีและจะเชื่อฟังที่จริงนะฮะมันง่ายนะฟังซีดีเนี่ยมันง่ายนะอ่านพระคัมภีร์เนี่ยแต่ที่มันยากคือแบบนี้สบมหาเนี่ยดิฉันก็รักสมมติผมเป็นสบผู้หญิงดิฉันก็รักคุณนะนะแหมดีใจจังเลยมาเป็นพี่น้องในโบสถ์แ เนี่ยมันมีนิสัยอันนึงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้มันยากตอนถูกแก้ไขเนี่ยมันยากคืออ่านพระคัมภีร์เนี่ยมันอยู่ตัวคนเดียวใช่มั้ยตอนที่เวลาฟังซีดีมันอยู่ตัวคนเดียวแต่ตอนถูกแก้ไขถูกตักเตือนเนี่ยมันยากอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อสบเข้ามาตักเตือนเราในเรื่องการดำเนินชีวิตบางอย่างไม่ดีเราทำอะไรไม่ถูกเนี่ยอย่าโกรธเขาเพราะเขากำลังช่วยเราให้ตาบอดมันหายออกไปบางทีตัวเราไม่เห็นตัวเองจริงไหมเราไม่เห็นตัวเองว่าเราทำอะไรผิดใครเห็นจมูกตัวเองบ้างใครเห็นจมูกตัวเองยกมือขึ้นผมยังไม่เห็นจมูกตัวเองไม่มีใครเห็นจมูกตัวเองเราไม่เห็นความผิดของตัวเราเองแต่คนอื่นเห็นและสบเขารักเรามากพอที่เขาจะมาหาเราแล้วก็บอกว่าคุณทำผิดขอให้คุณกลับใจผมจะเริ่มทำคำสอนเรื่องคำสาปแช่งที่ลงมาจากบรรพบุรุษผมอยากทำคำสอนนี้มากเลยเพิ่งไปเทศที่ตราดมาใครรักลูกบ้างในห้องนี้ใครไม่รักลูกยกมือขึ้นไม่มีลูกเหรอแต่วันหนึ่งจะมีลูกไหมมีใช่ไหมฮะหวังที่จะแต่งงานใช่ไหมหรืออยากเป็นโสดตลอดเรื่องนี้เรื่องร้ายแรงนะครับถ้าท่านทำบาปบางเรื่องเนี่ยคำสาปแช่งมันลงไปถึงลูกหลานของเราเล่นๆไม่ได้นะครับพระเจ้าเอาเรื่องเลยทำไมถึงมีคำสาปแช่งตกลงไป 3-4 ชั่วอายุคนเพราะพระเจ้าต้องการตีสอนเราให้เราหยุดทำไม่ได้เพราะทุกคนรักลูกดังนั้นถ้าเขามาเตือนเราเรื่องบางเรื่องต้องหยุดทันทีเพราะมันจะไม่ใช่หยุดที่ท่านมันจะลงไปที่หลานเหลนลูก 3-4 ชั่วอายุคนความบาปนั้นนะถ้าท่านเจ้าชู้ลูกท่านจะเจ้าชู้ถ้าท่านโกหกลูกท่านจะโกหกพกลมเก่งมากเพราะมันจะตกลงไปถึงลูกหลานของท่านถ้าท่านขี้โมโหลูกหลานท่านก็จะขี้โมโหดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเห็นความรุ่งเรืองในครอบครัวของเราต้องดำเนินชีวิตในความจริงและเลิกทำบาปพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแผ่นดินให้ทุกคนพูดสิครับสบเมื่อท่านเตือนผมหรือที่ฉันจะไม่โกรธจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอาเมนผมข้าพเจ้ายินดีและจะเชื่อฟังโอเคทุกคนสัญญาแล้วใช่ไหมแต่สบทุกคนยืนขึ้นสิครับสบยืนขึ้นสบยืนขึ้นแต่ทุกคนพูดสิครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาเมนนะครับเราต้องยินดีและเรายินดีจะเชื่อฟังและเราจะกินผลดีของแผ่นดินจำไว้เสมอแล้วว่าเราทำผลประโยชน์ให้กับตัวเองเมื่อเรายินดีและเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าหนังสือสดุดีบทที่25ข้อ12และข้อ13บอกว่าผู้ใดเล่าที่เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้เขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์เห็นไหมใครก็ตามที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่ทำบาปต่อพระเจ้าดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าเขาจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองแล้วไม่ใช่ตัวเขาเองเท่านั้นนะครับลูกหลานของเขาจะมีความสำเร็จในชีวิตด้วยดังนั้นเราต้องตัดสินใจวันนี้เลยว่าเราจะดำเนินชีวิตที่จะเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าตายกับเนื้อหนังของตนเองให้ไฟของพระเจ้าเผาผลาญไอ้โซ่ตรวนบางอย่างในชีวิตผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีนิสัยบางไม่ดีบางอย่างติดมาบางอย่างอาจจะบางคนเป็นคนขี้โมโหบางคนเป็นคนเจ้าชู้บางคนเป็นคนขี้เกียจบางคนเป็นคนชอบคิดแง่ลบอยู่ตลอดเวลาอะไรมองไปมันแง่ลบแง่ลบหมดอะไรในโบสถ์มันมองแง่ลบไปหมดเลยพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนแง่บวกมีความเชื่อพอเห็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในคริสตจักรแทนที่จะบ่นแล้วก็คิดแง่ลบแง่ลบแง่ลบแสดงว่าไม่มีความเชื่อถ้ามีความเชื่อข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นในคริสตจักรของลูกIn Jesus' name ในพระนามพระเยซูอาเมนเขามีความเชื่อก็ยิ้มได้จริงไหมเพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในคริสตจักรของเราได้เปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆในชีวิตของเราได้นะครับพระเจ้ารักเรามากอยากจะให้สิ่งดีกับเราเราต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตในความจริงของพระเจ้าเชื่อพระเจ้า รู้จักพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตนี่ที่จริงผมสอนซิมเปิลมากเลยง่ายๆไม่มีอะไรแต่มาเตือนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับและทุกคนลุกขึ้นยืนและยังไม่จบนะเนี่ยเพิ่งตอนที่หนึ่งและให้เราทุกคนประกาศออกมาอย่างนี้ประกาศออกมาข้าพเจ้าจะดำเนินชี
ว
ิ
ต
ในความจริงของพระเจ้า
พระ
คำของพระเจ้
า
วิถีทางของพระองค์และสติปัญญาของพระองค์ข้าพเจ้าจะรู้ความจริงและสัจจะนั้นทำให้ข้าพเจ้าเป็นไทยข้าพเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งเพราะจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองเพราะเข้าใจความจริงของพระเจ้าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์
ย
ิน
ด
ีและเชื่อฟัง
และ
ข้าพเจ้าจะกินผลดีของแผ่นดินข้าพเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและพระองค์จะสอนทางให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าและลูกหลานของข้าพเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองอาเมนเชิญนั่งได้ครับอาเมนพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่91ข้อ4บอกว่าพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์และความที่จริงแล้วในพระคัมภีร์จริงๆเขียนว่าความจริงของพระองค์จะเป็นโล่และเป็นดั่งของข้าพเจ้าเราต้องรู้ความจริงและดำเนินชีวิตในความจริงนั้นบางครั้งเนี่ยความจริงเนี่ยไม่ใช่ความจริงแค่ในพระคัมภีร์หลายคนคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์รู้พระคัมภีร์เยอะผมจะบอกให้นะมีอันนึงเป็นความจริงซึ่งหลายคนไม่อยากยอมรับเมื่อเราบอกว่าความจริงทำให้เราเป็นไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ความจริงในพระคัมภีร์นะความจริงเกี่ยวกับตัวท่านเองยกตัวอย่างความจริงที่รู้ว่าตัวท่านนั่นชอบโกหกอยู่สม่ำเสมอพูดกับคนนี้พูดอย่างพูดกับคนนี้อีกอย่างถ้าท่านไม่รู้ความจริงว่าท่านเป็นคนที่โกหกท่านจะไม่ถูกปลดปล่อยต้องรู้ความจริงของตัวเองว่าบางทีเราเป็นคนที่น้อยใจเราต้องรู้แล้วเราต้องตัดสินใจกลับใจจากเรื่องนั้นให้ได้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ขี้น้อยใจอีกต่อไปอาเมนไหมครับผมสังเกตอย่างหนึ่งเป็นสบมานานส่วนใหญ่สมาชิกที่มีปัญหาในโบสถ์เนี่ยคือสมาชิกส่วนใหญ่ที่ถูกพ่อแม่ทิ้งถูกสามีทิ้งถูกภรรยาทิ้งพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ตบตีตอนเด็กๆขาดความรักมากพอมาถึงโบสถ์ก็มาแสดงอาการต่างๆสุภาพสตรีที่ถูกหย่าร้างมาพอมาโบสถ์ก็แสวงหาความรักในโบสถ์ก็มาแสดงอาการต่างๆให้คนเนี่ยสนใจเขาก็คือเริ่มมีอาการผมอยากจะหนุนใจนะครับอย่าแสวงหาความรักของมนุษย์เลยแสวงหาความรักของพระเจ้าพระเจ้าเป็นคำตอบของเราไม่ใช่มนุษย์ถ้าท่านมาโบสถ์แล้วมาแสวงหาความรักของมนุษย์เนี่ยท่านจะผิดหวังเพราะมนุษย์ไม่สมบูรณ์อาเมนไหมครับรู้ความจริงของตัวเองว่าเรามีปัญหาและกลับใจและเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ประการที่สองความสัตย์ซื่อและความขยันหมั่นเพียรในหนังสือมัทธิวบทที่25ข้อ21บอกว่านายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าไว้ให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดเห็นไหมพระเจ้าจะให้ความเจริญรุ่งเรืองให้สิทธิอำนาจเมื่อเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ3บอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าสุภาษิตบทที่3ข้อ3เมื่อคนมีความสัตย์ซื่อก็จะขยันหมั่นเพียรจริงไหมเราต้องเป็นคนสัตย์ซื่อถ้าเราอยากเป็นคนที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองความสัตย์ซื่อแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษบอกว่า faithful f a i t h faith แปลว่าอะไรความเชื่อใช่ไหมฟูแปลว่าเต็มคนที่สัตย์ซื่อก็คือคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเชื่อว่าถ้าข้าพเจ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเชื่อฟังพระเจ้าไปเรื่อยๆขยันอ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆไปโบสถ์รับใช้ไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้กับข้าพเจ้าเรามีความเชื่อว่าแม้มนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นเรามีความเชื่อว่าเราเต็มไปด้วยความเชื่อว่าถ้าเราทำดีให้พระเจ้าเห็นเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเรารู้ว่าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าจะเป็นคนอวยพรเราเองเราไม่ต้องไปแสวงหาการอวยพรหรือคำชมเชยจากมนุษย์เพราะเรามีความเชื่อความเชื่อนี่สำคัญมาก faithful มีความเชื่อคนที่มีความเชื่อจะไม่ล้มเลิกอะไรง่าย
จะทำอะไรถูกต้องตามความจริงตรงไปตรงมาไม่โกหกพกลมไม่พูดอย่างใจอย่างปากหวานแต่ใจนี่เปรี้ยวคนสัตย์ซื่อจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดตรงไปตรงมาแล้วไม่เสแสร้งสิ่งใดนั่นแหละคือคนสัตย์ซื่อคือคนที่จงรักภักดีกับพระเจ้าและจงรักภักดีกับพี่น้องไม่ใช่ว่าต่อหน้าพี่น้องปากหวานรับหลังเอาไปด่านั่นไม่ใช่คนสัตย์ซื่อจริงไหมคนสัตย์ซื่อต้องเป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือสดุดีบทที่106ข้อ3บรรดาผู้ที่ประพฤติความยุติธรรมก็เป็นสุขหมายความว่าที่สัตย์ซื่อในการทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็เป็นสุขภาษาไทยใช้คำว่าเป็นสุขในภาษาอังกฤษบอกว่าจะได้รับพระพรและผู้ที่กระทำความชอบธรรมตลอดเวลาพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่สัตย์ซื่อผู้ที่ทำสิ่งที่ดีและไม่เลิกลาดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้านั้นในที่สุดเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าเราสัตย์ซื่อแม้ต้องจ่ายราคาเราสัตย์ซื่อแม้เราไม่ได้รับผลประโยชน์อาเมนไหมครับผมยกตัวอย่างผมสัญญากับพระเจ้าเมื่อ 3-4 ปีมาแล้วว่าผมจะไม่ขายซีดีไม่ขายคำสอนผมก็ยังสัตย์ซื่อจนปัจจุบันนี้ผมยิ่งไม่ขายผมยิ่งให้นะพระเจ้ายิ่งให้สติปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นคำสอนออกมาไหลออกมาเยอะขึ้นเลยเพราะยิ่งให้พระเจ้าก็ยิ่งให้จริงไหมให้กลับมาเพื่อไปอวยพรคนอื่นหลักการพระเจ้าอย่างนี้ผมสัตย์ซื่อในการให้คำพระคำคนไปพระเจ้าก็ยิ่งให้ผมมากขึ้นทำให้มีคำสอนอะไรออกมาเยอะขึ้นอาเมนไหมครับเมื่อตอนปี2202ผมมาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจในชีวิตว่าผมจะเอามนุษย์หรือผมจะเอาไฟพาสเตอร์ส่วนใหญ่ในโลกนั้นอาจจะดำเนินชีวิตนะครับด้วยความเกรงกลัวมนุษย์กลัวมนุษย์จะไม่พอใจกลัวเดี๋ยวสมาชิกจะออกจากโบสถ์เดี๋ยวไม่มีเงินถวาย10รถกลัวเดี๋ยวคนเขาจะไม่ยอมรับฉันกลัวเสียตำแหน่งในนิกายของตนเองกลัวมนุษย์แต่พระเจ้าถามผมว่าเจ้าจะสัตย์ซื่อเอาไฟไปไหมแม้ว่าเจ้าต้องเสียเพื่อนหมดเจ้าจะสัตย์ซื่อไหมกับไฟของเราที่เราเรียกให้เจ้าทำเนี่ยแม้ว่าคนจะปฏิเสธเจ้าหมดและเข้าใจผิดเจ้าหมดเจ้าต้องสูญเสียผลประโยชน์จะสัตย์ซื่อไหมผมตัดสินใจปี2002ข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อไฟที่พระองค์ให้แม้คนจะเข้าใจผิดข้าพเจ้าก็ยังทำต่อไปผมร้องไห้ปี2002แต่ตอนนี้ผมหัวเราะหัวเราะที่หลังมันดังกว่าเพราะความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของผมที่ผมสัตย์ซื่อต่อไฟของพระเจ้าแล้วไม่ยอมเลิกลาช้างมาฉุดก็ไม่เลิกเพราะผมมั่นใจ 100% เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ปี1997ตั้งแต่ผมมาพบไฟของพระเจ้าชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีวันเลิกเด็ดขาดท่านไม่คบผมผมก็ไม่ว่าผมไม่เลิกไฟท่านไม่ชอบหน้าผมผมก็จะไม่เลิกเพราะผมไม่เกรงกลัวมนุษย์ผมเกรงกลัวพระเจ้าผมจะสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำเพราะว่าความสัตย์ซื่อนั้นเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อในบทเพลงค่ำครวญบทที่3ข้อ22ถึง23บอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุดและของเป็นของใหม่ทุกเช้าทุกเวลาความเที่ยงตรงที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าความสัตย์ซื่อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระเจ้าของเราเนี่ยบอกสิครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ1โครินธ์บทที่1ข้อ9บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้มาสัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์เห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเราต้องสัตย์ซื่อเหมือนกันคนสัตย์ซื่อนี่ไม่เลิกลาอะไรง่ายพระเจ้าเรียกอะไรทำสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆทำไปแม้ไม่เกิดผลไม่เห็นผลก็ยังทำไปเรื่อยๆเพราะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแม้ว่าคนเข้าใจผิดก็ทำไปเรื่อยๆแม้เสียเงินเสียทองก็ทำไปเรื่อยๆเพราะเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์บอกว่าบนสวรรค์เนี่ยพระเจ้ามองลงมาสอดส่องหาคนที่สัตย์ซื่อหาคนที่ถวายตัวหาคนที่มีความจงรักภักดีกับพระองค์หาคนที่มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่เลิกลาตั้งใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็จะสัตย์ซื่อกับพระองค์ข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่พระองค์เรียกให้ทำข้าพเจ้าก็จะสัตย์ซื่อต่อคริสตจักรของข้าพระองค์ข้าพเจ้าก็จะสัตย์ซื่อต่อพี่น้องในคริสตจักรของข้าพระองค์พระเจ้ากำลังหาคนเหล่านั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2พงศาวดารบทที่16ข้อ9บอกว่าเพราะว่าพระเนตรของพระเจ้ามองไปมองมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
เพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์พระเจ้ากำลังมองลงมาจากสวรรค์มองไปมองมาหาคนที่สัตย์ซื่อและจงรักภักดีกับพระองค์และไม่ลอมเลิกลาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะสำแดงให้เห็นฤทธิ์เดชของมือของพระองค์ He will show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him คนที่จิตใจนั้นไม่ยอมเลิกลาและมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้านั้นพระเจ้าจะสำแดงมือที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาใครอยากเห็นมือของพระเจ้าเคลื่อนใครอยากเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเคลื่อนในชีวิตบ้างต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อในการอ่านพระคัมภีร์สัตย์ซื่อในการอธิษฐานสัตย์ซื่อในการไปคริสตจักรไปคริสตจักรก่อนเวลาทุกอาทิตย์ถ้าขาไม่อยู่ที่เสาน้ำเกลือในโรงพยาบาลข้าพเจ้าจะยืนอยู่ที่นั่นต้อนรับคนสวัสดีคนข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อกับภารกิจที่พระเจ้ามอบให้ในคริสตจักรสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำถ้าท่านเป็นนักร้องในทีมเมื่อสักการสัตย์ซื่อในการเตรียมร้องเพลงร้องฝึกที่บ้านสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำอเมนไหมครับสัตย์ซื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเรียกให้ทำอย่ายกเลิกเพราะมีความเชื่อว่าถ้าท่านสัตย์ซื่อนั้นพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของท่านสัตย์ซื่อในการศึกษาพระคัมภีร์และท่านจะเห็นการเกิดผลและความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านในชีวิตของท่านวิญญาณของท่านก็เจริญรุ่งเรืองชีวิตของท่านก็เจริญรุ่งเรืองสัตย์ซื่อในทุกคนพูดสิครับสัตย์ซื่อพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง23เราต้องสัตย์ซื่อในการศึกษาพระคัมภีร์เราต้องสัตย์ซื่อในการเอาพระคัมภีร์เข้ามาในชีวิตของเราบุตรชายของเราเอ๋ยบุตรสาวของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเราจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบแล้วมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังรอบด้านเพราะชีวิตนั้นเริ่มออกมาจากใจเราต้องสัตย์ซื่อในการรับพระคำเข้าไปกินพระคำเข้าไปดูพระคำอ่านพระคำฟังพระคำศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องและท่านจะเห็นผลในชีวิตท่านจะไม่เจ็บป่วยง่ายท่านจะเจริญมั่งคั่งในชีวิตจิตใจของท่านเปลี่ยนเพราะจิตใจของท่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองที่เหลือทั้งหมดเจริญรุ่งเรืองหมดเงินทองไหลมาเทมาทำอะไรจับก็ขึ้นธุรกิจดีขึ้นชีวิตครอบครัวดีขึ้นไม่เจ็บป่วยทุกอย่างดีขึ้นหมดเพราะท่านสัตย์ซื่อที่หัวใจของท่านอาเมนไหมครับผมบอกพี่น้องที่เสียทุกอยู่เสมอบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นนายแพทย์เนี่ยผมพอมีเงินผมไปเที่ยวได้สบายเลยวันเสาร์นี่นะไปนั่งเรืออย่างนี้ที่เซียตเทิลนี่มันมีทะเลสาบออกไปนั่งเรือสบายให้คนอื่นเทศไปไม่ต้องหรอกเป็นพาสเตอร์เป็นสอบอทำไปทำไมตลอด20ปีที่ผ่านมาทุกวันเสาร์ผมนั่งอ่านคำเทศผม3เที่ยวยูเวนก็อ่านเดินไปโรงพยาบาลก็อ่านไปเพราะผมต้องการขึ้นไปเทศนาให้ดีที่สุดวันอาทิตย์ทั้งรอบเช้ารอบบ่ายผมสัตย์ซื่อมาแล้ว20ปีพระเจ้าเห็นใจผมพระเจ้าเทเงินลงมาในชีวิตผมผมทำงานน้อยกว่าหมอคนอื่นผมได้เงินมากกว่าเขาคนไข้ผมหายป่วยคนไข้รักผมภรรยาผมไม่เจ็บป่วยลูกเต้าผมไม่เจ็บป่วยทุกคนดีหมดโบสถ์ตอนนี้เจริญรุ่งเรืองคนไทยมารับเชื่อเยอะแยะฝรั่งเริ่มเข้ามาในโบสถ์รอบเช้าพระเจ้าเห็นความสัตย์ซื่อของผมในหลายปีที่ผ่านมาไม่เลิกไม่ลาตอนแรกก็ไม่เกิดผลนะคนไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่แต่ผมไม่ยอมเลิกผมจะเทศไปเรื่อยๆเทศเหมือนให้คน 3,000 คนฟังทุกอาทิตย์เนี่ยเทศดีที่สุดเลยเต็มที่เลยไม่ต้องสัตย์ซื่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์ในที่สุดพระเจ้าเห็นใจตอนนี้เริ่มมีคนมาไหลมาที่มาไม่ต้องไปหาแล้วมากันเองไปเจอคนมากันเองง่ายขึ้นจมเลยทำโบสถ์ง่ายขึ้นจมเพราะพระเจ้าเห็นความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราอาเมนไหมครับพระเจ้าบอกท่านให้ทำอะไรแล้วพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนแผนทำไปอย่าเลิกลาอาเมนไหมครับไม่ใช่หยิบโยงทำนี่เบื่อแล้วทำนี่ดีกว่าเบื่อแล้วทะเลาะกับคนตรงนี้ย้ายนี่ก็ย้ายไปเรื่อยๆไม่สัตย์ซื่อเลยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆทะเลาะคนนิดนึงเลิกแล้วยกธงขาวสัตย์ซื่อสิครับทะเลาะก็ไปเลิกทะเลาะไปคุยกันให้มันรู้เรื่องแล้วก็จบไปอย่าไปทะเลาะแล้วเสร็จแล้วก็เลิกลาเดินหนีไปเลยนั่นไม่ใช่คนที่สัตย์ซื่อไม่เลิกลาง่ายๆอาเมนไหมครับสัตย์ซื่อต่อคนของพระเจ้าสิสัตย์ซื่อต่อคนของพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องสมาชิกนะครับเราต้องรักสบของเรามากๆสัตย์ซื่อต่อสบของเรา ยากจะถามนิดนึงท่านคิดว่าพระเจ้าโง่ไหมครับโง่ไหมท่านคิดว่าพระเจ้าเนี่ยโง่ขนาดหนักที่จะให้คนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรของเราคนผิดเป็นงั้นไหมผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าเนี่ยฉลาดมากที่แต่งตั้งอาจารย์เล็กเป็นสบที่นครปฐมสมาชิกเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่คือของขวัญของพระเจ้าพระเจ้าให้ของขวัญที่ดีที่สุดต้องภูมิใจเขาอย่าไปเปรียบเทียบเขากับหมอวรุณอย่าไปเปรียบเทียบเขากับอาจารย์หนุ่มเขาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคริสตจักรของท่านเราต้องสัตย์ซื่อกับเขาถ้าเราสัตย์ซื่อกับเขาพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจของเราอันนี้เป็นหลักการในพระคัมภีร์จริงๆถ้าท่านสนับสนุนสบของท่านผมไม่ได้บอกว่าสบที่แบบทำบาปแล้วก็แบบมาโบสถ์เพื่อเอาเงินมาทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผมหมายถึงสบที่รักพระเจ้าจริงๆอ่ะอยู่แบบจริงใจอ่ะที่พระเจ้าแต่งตั้งมาจริงๆเนี่ยเราต้องรักเขาสัตย์ซื่อกับเขาสิครับเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูแต่งตั้งเขาขึ้นมาใช่ไหมแล้วถ้าเราทำดีกับเขาเราก็ทำดีกับพระเยซูพระเยซูมองจากสวรรค์ยอดเยี่ยมเดี๋ยวจะเทพระพรลงไปเลยเพราะเขาสัตย์ซื่อกับคนที่เราแต่งตั้งจริงไหมครับอาเมนสัตย์ซื่อกับคนของพระเจ้าเมื่อเราสัตย์ซื่อเราก็จะเป็นคนขยันหมั่นเพียรหลายคนเข้าใจผิดว่าพวกที่อยู่ในไฟแบบนี้พวกที่อยู่ในการฟื้นฟูแบบนี้โอ้เดี๋ยวนี้คุณหมอไม่เห็นเทศเลยให้คนแบบแหมทำงานหนักๆต้องทำงาน25ชั่วโมงต่อวันต้องออกไปติดตามไปหาลูกแกะต้องทำงานให้มันหนักที่สุดแหมพวกนี้หย่อนยานหมดแล้วใครเคยมีความคิดงั้นบ้างมันหย่อนยานหมดแล้วไม่เอาไหนแล้วคุณหมอไม่เคยบังคับคนเลยให้ทำงานหนักผมบอกให้นะครับเราสร้างโบสถ์ได้2วิธีวิธีนึงคือใช้หัวกับหัวคือผมเอาหัวของผมเนี่ยมาโขกหัวท่านถ้าเจ้าไม่ทำงานหนักเจ้าเป็นลูกแกะที่แย่มากโขกมันเข้าไปให้มันทำงานหนักให้ได้อันนี้ก็ทำงานแบบกลัวเดี๋ยวกลายเป็นลูกแกะไม่ดีวิ่งวิ่งไปทุกแห่งไม่เคยกลับบ้านเลยพ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้าสามีไม่เคยเห็นหน้าครอบครัวพังทลายหมดก็เอาหัวมาโขกกับหัวไงคือมนุษย์มาพูดกับมนุษย์ผมไม่เชื่อสิ่งนี้ผมไม่เชื่อว่าเรานำนมัสการโดยใช้วิธีของมนุษย์มาพยายามผลักคนให้นมัสการทุกอย่างในพระวิญญาณท่านรู้ไหมผมทำงานหนักมากๆเลยไม่เคยน้อยกว่าสมัยก่อนที่มาอยู่ในรีไวเวลหรือในการฟื้นฟูแต่มันต่างกันคือที่ผมทำงานหนักนี่นะเพราะไฟของพระเจ้ามันเผาผลาญในชีวิตผมรักพระเยซูรักคนมันทำอยู่ดีอ่ะมันขยันอยู่ดีขยันหมั่นเพียรอยู่ดีแต่ว่าไม่ใช่เพราะใครมาบังคับผมไม่ใช่เพราะว่ากฎในโบสถ์ไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดไม่ต้องรู้สึกว่าถ้าไปนอนสักหนึ่งชั่วโมงนี่กลายเป็นลูกแกะที่ไม่ดีแล้วอาเมนไหมครับเราเต็มที่อยู่ดีอ่ะแต่ว่าไม่ได้เต็มที่เพราะมีคนมาโขกหัวเราแต่เราเต็มที่เพราะเรารักพระเจ้า
ฉันท่านรับฟังคำสอนต่อไปได้ในซีดีแผ่นที่2ค่ะ